ซิตี้ไป2-1ค่ะแล้วก็มีผลการแข่งขันเทนนิสมาฝากกันสักนิดค่ะโมนิก้าปูอิกแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวโอลิมปิกของเทนนิสเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศศึก WTA ทัวร์รายการ Pan Pacific Open ที่ประเทศญี่ปุ่นเอาชนะเพทราควิโตวาจากสาธารณรัฐเช็กแบบที่ความคาดหมาย2-1เซต1-6 6-4 และ6-4ย้ำแค้นในโอลิมปิกที่เจอกันด้วยเปิดเวลาค่ะช่วงแรกและพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22 กันยายน 2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีต่อไปนี้ครับความรุนแรงระหว่างตำรวจอเมริกันกับประชากรผิวดำปะทุขึ้นอีกครั้งหลังเหตุการณ์ตำรวจยิงชายผิวดำเสียชีวิตที่ North Carolina เมื่อคืนนี้FBI ขอให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสชาย2คนที่เชื่อว่าเป็นผู้พบกระเป๋าเดินทางซึ่งใช้บรรจุระเบิดในนครนิวยอร์กเมื่อวันเสาร์ก่อนที่จะเกิดการระเบิดในบริเวณนั้นการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติวันที่2มุ่งเน้นที่เรื่องการสร้างสันติภาพในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องความพยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามด้วยเรื่องปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกนะครับปิดท้ายด้วยรายงานเกี่ยวกับอาหารแบบร้านข้างถนนของไทยหรือสตรีทฟู้ดที่กำลังสร้างชื่ออยู่ในศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกหรือฮอลลีวูดติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกิดความรุนแรงระหว่างตำรวจกับประชากรอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันอีกครั้งโดยครั้งนี้เกิดที่เมืองแชร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับเมื่อตำรวจได้ยิงชายอเมริกันผิวดำผู้หนึ่งเสียชีวิตเมื่อคืนวันอังคารและทำให้เกิดการลุกฮือประท้วงในวันนี้การประท้วงของชาวอเมริกันผิวดำครั้งล่าสุดนั้นทำให้มีผู้บาดเจ็บ24 คนในจำนวนนี้เป็นตำรวจ16 คนรายงานข่าวระบุด้วยว่าผู้ประท้วงคว้างปาก้อนหินใส่ตำรวจและผู้สื่อข่าวและยังจุดไฟเผารถบรรทุกทำให้ตำรวจต้องปิดถนนสายหลักบางส่วนและใช้แก๊สน้ำตาในการสลายกลุ่มผู้ประท้วงนะครับนายกเทศมนตรีเมืองแชร์ลอตต์เจนนิเฟอร์โรเบิร์ตส์สัญญาว่าจะมีการสอบสวนเรื่องนี้อย่างโปร่งใสและขอให้ผู้ประท้วงชุมนุมอย่างสันติและใช้การเจรจาเป็นหลักเมื่อคืนนี้ตำรวจรัฐนอร์ทแคโรไลนาได้ยิงสังหารนายคีธลามอนต์สกอตชายอเมริกันผิวดำวัย43 ปีที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับโดยตำรวจระบุว่าเห็นนายสกอตลงมาจากรถยนต์พร้อมปืน1 กระบอกและเพิกเฉยต่อคำสั่งของตำรวจที่เตือนให้เขาวางปืนลงแต่ทางครอบครัวของนายสกอตบอกว่านายสกอตนั้นมิได้ถือปืนหรือว่าพกปืนแต่อย่างใดนะครับมีเพียงหนังสือ1 เล่มอยู่ติดกับตัวและเขากำลังรอลูกชายลงจากรถโรงเรียนขณะเกิดเหตุผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่านายสกอตชูมือขึ้นทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะขณะที่ถูกตำรวจยิงด้วยนะครับแต่ทางหัวหน้าตำรวจเมืองแชร์ลอตต์บอกว่าตำรวจพบปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุใกล้กับร่างของนายสกอตแต่ไม่พบหนังสือที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดนะครับและแม้ว่าทางตำรวจจะมีกล้องที่ติดอยู่กับชุดตำรวจซึ่งสามารถไขความจริงเรื่องนี้ได้แต่ภาพวิดีโอในกล้องดังกล่าวจะยังไม่เปิดเผยจนกว่าจะมีการสืบสวนกรณีนี้อย่างเป็นทางการนะครับการเสียชีวิตของนายสกอตประกอบกับเหตุการณ์ตำรวจผิวขาวยิงสังหารชายผิวดำที่ไม่มีอาวุธอีกผู้หนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่รัฐโอคลาโฮมายิ่งทำให้ความขัดแย้งและความตึงเครียดระหว่างตำรวจอเมริกันกับประชากรผิวดำนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานนะครับว่าปีนี้มีเหตุการณ์ที่ตำรวจยิงคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า700 รายในจำนวนนี้เป็นชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน163 รายนะครับและที่นครนิวยอร์กสำนักงานสืบสวนกลางของรัฐบาลสหรัฐหรือ FBI ได้ขอให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสชาย2คน ที่เชื่อว่าเป็นผู้พบกระเป๋าเดินทางที่ใช้บรรจุระเบิดบนทางเท้าในนครนิวยอร์กซึ่งอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ระเบิดนครนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ FBI ได้มีคำประกาศพร้อมภาพของชาย2คนที่ถ่ายจากกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ FBI ระบุว่าชายทั้ง2คนนั้นเป็นผู้พบกระเป๋าดังกล่าวในบริเวณไม่ไกลจากจุดที่เกิดระเบิดก่อนที่จะทิ้งระเบิดเอาไว้แต่ระเบิดนั้นไม่ทำงานนะครับเจ้าหน้าที่ FBI ระบุด้วยว่าชายทั้ง2คนมิได้เป็นผู้ต้องสงสัยแต่ต้องการตัวเอาไว้เป็นพยานเท่านั้นนะครับส่วนผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือวางระเบิดที่ถูกจับกุมตัวเอาไว้แล้วคือนายอามัดคานราฮามีนั้นถูกตั้งข้อหาใช้อาวุธอำนาจทำลายล้างสูงรวมทั้งข้อหาอื่นๆซึ่งก็อาจทำให้เขาต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตหากพบว่ามีความผิดจริงเจ้าหน้าที่ผู้สอบสวนระบุว่านายราฮามีซื้ออุปกรณ์ทำระเบิดจากเว็บไซต์ eBay และจากร้านขายโทรศัพท์มือถือในละแวกที่เขาอาศัยอยู่เจ้าหน้าที่ยังได้เชื่อมโยงนายราฮามีกับระเบิดในขยะระเบิดในถังขยะที่ซีไซด์พาร์คในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่พบเมื่อวันเสาร์ด้วยนะครับนายราฮามีถูกจับเมื่อวันจันทร์หลังจากการยิงต่อสู้กับตำรวจซึ่งทำให้ตัวเขาและตำรวจ2คนได้รับบาดเจ็บและเมื่อวานนี้ FBI ระบุว่าได้มีการตรวจสอบข้อมูลของนายราฮามีมาตั้งแต่2ปีก่อนหลังจากที่พ่อของเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่ากังวลที่ลูกชายอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มแนวคิดสุดโต่งแต่เจ้าหน้าที่ไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะนำไปสู่การสอบสวนนายราฮามีนะครับนายอาหมัดราฮามีผู้นี้เกิดที่แอฟกานิสถานได้มาอาศัยเติบโตในอเมริกาตั้งแต่7ขวบก่อนที่จะได้รับสัญชาติอเมริกันในเวลาต่อมานะครับยังอยู่ในนครนิวยอร์กครับวันนี้มีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติวันที่2ซึ่งผู้นำหลายประเทศรวมทั้งจีนญี่ปุ่นยูเครนสหภาพยุโรปอัฟกานิสถานและปากีสถานได้ขึ้นกล่าวปราศัยรวมทั้งหมด42ประเทศนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนกล่าวเรียกร้องให้ประเทศต่างๆทั่วโลกร่วมกันหยุดยิงเป็นเวลา24ชั่วโมงเนื่องในวันสันติภาพแห่งชาตินายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมว่าจีนมีพันธสัญญาในการสร้างสันติภาพส่วนในประเด็นทะเลจีนใต้นั้นนายกรัฐมนตรีจีนระบุว่าจีนต้องการให้มีการเจรจาหารือมากขึ้นและจีนพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในเรื่องนี้นะครับส่วนทางผู้นำแอฟกานิสถานได้กล่าวเตือนบรรดาผู้นำโลกว่าเวลานี้แอฟกานิสถานยังคงประสบกับภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายและต้องการให้สหประชาชาติแต่งตั้งผู้แทนพิเศษเพื่อทำงานในเรื่องนี้โดยเฉพาะการปกป้องผู้สื่อข่าวในแอฟกานิสถานจากการถูกทำร้ายหรือถูกโจมตีเมื่อวานนี้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันแรกได้มุ่งเน้นหารือกันที่เรื่องสงครามในซีเรียและวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยโดยประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวว่าไม่มีชัยชนะทางการทหารเกิดขึ้นในซีเรียและว่าปัญหาในซีเรียนั้นต้องจัดการด้วยวิธีทางการทูตการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวในวันนี้ต่อที่ประชุมระดับสูงของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่าหากข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นหมายความว่าเครื่องบินรบของทุกประเทศจะต้องหยุดบินเหนือพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของซีเรียซึ่งหากว่าทำได้จริงก็จะถือว่าเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือกลับคืนมาให้กับข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้นะครับรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าเวลานี้มีกลุ่มก่อการร้าย2กลุ่มที่ยังไม่เข้าร่วมในข้อตกลงหยุดยิงคือกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มนุสล่าซึ่งสหรัฐกับรัสเซียควรจับมือกันเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายทั้งสองกลุ่มนี้และว่าสหรัฐยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับรัสเซียเพื่อหาทางออกทางการทูตสำหรับความรุนแรงในซีเรียนะครับข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียซึ่งถูกนำมาใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกละเมิดเมื่อมีการโจมตี ใส่ขบวนรถขนส่งความช่วยเหลือในซีเรียเมื่อวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิต20รายโดยผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าขบวนรถดังกล่าวนั้นถูกจรวดนำวิถีโจมตีถึง20ลูกซึ่งเชื่อว่ามาจากเครื่องบินรบหรือจากเฮลิคอปเตอร์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปต่อกันที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับหลายประเทศกำลังประสบกับปัญหายาเสพติดที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นและก็กำลังวางแผนที่จะสร้างแหล่งข้อมูลส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามและฝ่ายลาดตระเวนโดยประเทศไทยนั้นมีบทบาทหลักในการกระตุ้นให้เพิ่มความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดในภูมิภาคนี้นะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
เมื่อเร็วๆนี้นะคะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไทยกล่าวกับเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดระดับภูมิภาคประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนประเทศผู้บริจาคเงินทุนและหน่วยงานต่างๆว่ามีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มโครงการความร่วมมือหลายโครงการเพื่อปราบปรามการผลิตยาเสพติดในภูมิภาคค่ะพลเอกไพบูลย์ยังได้เรียกร้องให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เน้นการบริการดูแลทางสุขภาพและการสร้างงานแก่ผู้ติดยาเสพติดตามโครงการแผนปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด10ปีของสมาคมอาเซียนสมาคมอาเซียนยังไม่สามารถตกลงกันได้ในด้านขั้นตอนทางนโยบายที่จำเป็นในการรับมือกับปัญหาการผลิตยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นยากระตุ้นประสาทประเภทแอมเฟตามีนและเฮโรอีนค่ะในไทยอินโดนีเซียและบรูไนมีการใช้ยาแอมเฟตามีนเพิ่มมากขึ้นแต่เจ้าหน้าที่หลายคนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าเฮโรอีนกลับเป็นปัญหาใหญ่กว่าสำหรับอินโดนีเซียไทยลาวและเวียดนามกำลังพยายามเน้นนโยบายไปที่การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นหลักแต่การปราบปรามผู้ลักลอบค้ายาเสพติดและผู้ใช้ในฟิลิปปินส์ภายใต้นโยบายปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศทำให้มีคนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 3,000 คนและถูกนานาชาติประณามว่าละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนค่ะรองศาสตราจารย์ดร.มานพคณะโตนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคครั้งนี้ด้วยบอกว่าการประชุมนี้ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียนให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.มานพกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมเจ้าหน้าที่ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทำการจัดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดของตนและจัดทำระบบข้อมูลทาง Database ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มระดับให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆค่ะจากข้อมูลของสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญกับปัญหายาเสพติดรุนแรงเนื่องจากมีเครือข่ายลักลอบยาเสพติดจำนวนมากค่ะในเดือนพฤษภาคมข้อตกลงเพื่อความเข้าใจร่วมกันแห่งแม่โขงหรือแม่โขง MOU เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดได้สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งไทยกัมพูชาลาวจีนพม่าและเวียดนามค่ะและยังมีเจ้าหน้าที่จากอินเดียเข้าร่วมด้วยเพราะอินเดียเป็นแหล่งผลิตสำคัญของสารเคมีหลายตัวที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดคุณชวนพิชชุ่มวัฒนะเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอาเซียน Drug Monitoring Network กล่าวว่าการแบ่งปันข้อมูลกันจะมีส่วนสำคัญในการช่วยปราบปรามยาเสพติดไม่ให้ทะลักเข้าสู่ภูมิภาคค่ะคุณชวนพิชชี้ว่ายังมีช่องว่างทางข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดในหลายๆประเทศซึ่งเป็นอุปสรรคต่อนโยบายและโครงการป้องกันยาเสพติดและประเทศอาเซียนส่วนใหญ่มองว่าตนเองเป็นประเทศทางผ่านไม่ใช่ผู้ผลิตแต่เป็นแค่เส้นทางขนส่งยาเสพติดเท่านั้นไทยลาวและจีนได้ร่วมมือกันในการลาดตระเวนชายแดนร่วมกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วภายใต้โครงการ Safe แม่โขง Joint Operations ตามแนวชายแดนแม่น้ำแม่โขงที่ขั้นระหว่างไทยกับลาวและไทยได้รายงานเมื่อไม่นานมานี้ว่าการลาดตระเวนร่วมกันนี้ได้ทลายกลุ่มลักลอบยาเสพติดรายใหญ่ๆไปแล้ว26กลุ่มทั่วภูมิภาคค่ะเจ้าหน้าที่ UNODC รายงานว่าในประเทศลาวรัฐบาลยังมีอุปสรรคในการรับมือกับยาเสพติดและการให้บริการด้านการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยเจ้าหน้าที่ UNODC ประจำลาวกล่าวว่าปัญหาของลาวคือลาวเป็นประเทศเส้นทางขนส่งยาเสพติดที่สำคัญเข้าสู่เวียดนามค่ะผ่านทางชายแดนทางบกระหว่างจีนกับลาวทำให้ลาวประสบทั้งปัญหาการเสพยาการปลูกฝิ่นและการลักลอบค้ายาเสพติดเขากล่าวว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลลาวจะให้ความสำคัญกับปัญหาเหล่านี้แต่ลาวก็ยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณดำเนินการค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับ ยังอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในอินโดนีเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย20คนขณะที่ฝนก็ยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียนะครับเกาะชวาคือจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากอุทกภัยครั้งล่าสุดในอินโดนีเซียโดยระดับน้ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เมตรมีรายงานผู้เสียชีวิตบนเกาะชวาแล้ว16รายและสูญหายอีก8รายนะครับเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเตือนประชาชนว่าอาจจะเกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงตามมาเนื่องจากฝนที่ตกหนักผิดปกติอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ลานินญาในปีนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับและผลการวิจัยเมื่อปีที่แล้วระบุว่ามีพลาสติกถูกทิ้งลงในมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกเป็นปริมาณถึง 4.8 ถึง 12.7 ล้านตันในแต่ละปีซึ่งเทียบได้กับเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก48ลำแต่ละลำมีน้ำหนักราว 100,000 ตันคำถามคือทำไมจึงต้องให้ความสนใจกับเรื่องที่ว่านี้ผู้สื่อข่าวเควินอีน็อกซ์ส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ค่ะพลาสติกที่ล่องลอยในมหาสมุทรไปรวมตัวกันในบริเวณที่มีน้ำทะเลหมุนวนเข้าสู่ศูนย์กลางเป็นวงกลมและสำนักงานมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติหรือ NOAA ของสหรัฐบอกว่าเป็นไปได้ที่เราจะแล่นเรือผ่านบริเวณขยะพลาสติกในทะเลและจะเห็นขยะที่ว่านี้เล็กน้อยหรืออาจจะไม่เห็นเลยก็ได้เพราะเป็นเศษเล็กเศษน้อยเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนที่ยังคงรูปเป็นถุงพลาสติกมีไม่น้อยที่กลายเป็นอาหารของเต่าทะเลเพราะเต่าเข้าใจว่าเป็นแมงกะพรุนอาหารโปรดชนิดหนึ่งถุงพลาสติกที่ถูกกินเข้าไปมักจะติดค้างอยู่ในระบบย่อยอาหารของเต่าทะเลและฆ่าเต่าได้ในที่สุดแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือพลาสติกไม่เน่าเปื่อยสลายตัวและถ้าทิ้งลงกองขยะที่มีการฝังกลบการเน่าเปื่อยจะไม่เกิดขึ้นเลยแม้ในที่สุดพลาสติกจะแยกตัวเปื่อยลงโดยส่วนใหญ่จะเหลือขนาดไม่ถึง5มิลลิเมตรโนวากล่าวว่ายิ่งสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและแยกผลกระทบของพลาสติกไว้2ประเภทคือโดยตรงและโดยอ้อมกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเสนอแนะไว้นะคะว่าสัตว์น้ำในทะเลตายปีละประมาณ 100,000 ตัวเพราะตัวไปพันเข้ากับพลาสติกหรืออย่างในกรณีของนกในทะเลที่อดตายปีละราว1ล้านตัวเพราะกินพลาสติกเข้าไปซึ่งค้างอยู่ในกระเพาะเพราะไม่ย่อยปัญหาจากพลาสติกแบบนี้โนวาเรียกว่าผลกระทบโดยตรงสำหรับผลกระทบโดยอ้อมเกิดจากสารเคมีที่ใช้ผลิตพลาสติกซึ่งโนวากำลังวิจัยเรื่องนี้อยู่นะคะเอมิลีทองเง่เจ้าหน้าที่ของโนวาบอกกับ VOA ว่าขณะที่พลาสติกเสื่อมลงจะดูดซับสารเคมีที่เป็นมลพิษอย่างเช่น PCB หรือ Polychlorinated Biphenyls ในระดับที่สูงกว่าระดับในน้ำทะเลระหว่าง 100,000 ถึง 1 ล้านเท่าตัวแม้ว่าสารเคมีชนิดนี้จะถูกห้ามใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1971แล้วแต่ยังลอยอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในทะเลนะคะผลงานวิจัยในช่วง 2-3 ปีมานี้ชี้แนะว่าสารพิษนี้เกาะติดอยู่ในตัวปลาที่กินเศษพลาสติกเข้าไปและเมื่อมนุษย์ซึ่งเป็นห่วงหนึ่งในโซ่อาหารจับปลามาเป็นอาหารก็รับประทานสารพิษนี้เข้าไปด้วยในการประชุมสุดยอดเรื่องมหาสมุทรเมื่อต้นเดือนกันยายนซึ่งมีราวๆ90ประเทศเข้าร่วมด้วยสหรัฐและอีก5ประเทศคือมอริเชสโมร็อกโกกานาฝรั่งเศสและเซเนกัลประกาศมาตรการควบคุมการผลิตการใช้การนำเข้าและการทิ้งขยะพลาสติกในขั้นตอนต่างๆกันรวมทั้งการห้ามใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวแล้วทิ้งด้วยโนวาของสหรัฐบอกว่าแม้มาตรการเหล่านี้จะยังไม่สามารถแก้ปัญหาพลาสติกในมหาสมุทรได้แต่อย่างน้อยก็เป็นก้าวเล็กๆที่ถูกทางและสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหานี้ในฐานะเป็นมาตรการป้องกันโดยมีหลักการ3ประการคือ reduce หรือลด reuse หรือใช้ซ้ำอีกและ recycle อันนี้ไม่ต้องแปลนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน I could have sold the places you
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานเกี่ยวทางวิทยาศาสตร์นะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น164จุดปิดที่ 18,294 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น54จุดปิดที่ 5,295 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น23จุดปิดที่ 2,163 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,336 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท67สตางค์นะครับไปต่อกันที่รายงานด้านวิทยาศาสตร์นะครับองค์การสำรวจอวกาศได้ขยายเวลาการทำงานของกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลออกไปอีก5ปีเพราะยังมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีนะครับผู้สื่อข่าวโจเลนแม็กไบรท์ส่งรายงานเรื่องนี้มาและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลหรือ Hubble Space Telescope ลอยอยู่นอกชั้นบรรยากาศโลกและได้ส่งภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ที่น่าทึ่งกลับมาให้ชาวโลกได้ชมกันมานานกว่า26ปีแล้วค่ะกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลนี้ถือว่าเก่าแก่ทีเดียวแต่องค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA ได้วางทีมนักวิศวกรเกือบ80คนทำงานเพื่อยืดอายุของชิ้นส่วนทางเครื่องยนต์กลไกของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลนี้เพื่อให้ทำงานสำรวจดาราศาสตร์ต่อไปได้ค่ะ
Part of our jobs here at Goddard is to anticipate problems the ones that are more likely to occur
คุณโอลิเวียลูไพผู้จัดการด้าน operations ของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลกล่าวว่าการคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์ Goddard Space Flight Center ต้องทำค่ะและพวกเขาจะต้องหาทางรับมือหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงเพื่อจะได้กลับไปทำงานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องบรรดานักดาราศาสตร์จากทั่วโลกจะร้องขอภาพถ่ายจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลและทุกๆสัปดาห์นะคะมันจะได้รับคำสั่งต่างๆมากมายให้ทำงานสำรวจดาราศาสตร์ค่ะ
The hard part is trying to figure out the most efficient way to put all those together so that we're making maximum use of
ทางด้านคุณเมอร์เรนฮาร์ทเจ้าหน้าที่แห่งสถาบัน Space Telescope Science Institute กล่าวว่างานที่ยากมากที่สุดเห็นจะเป็นการพยายามหาทางทำงานต่างๆตามคำร้องขอเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะเพราะต้องการใช้เวลาของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลที่เหลืออยู่ในอวกาศให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะข้อมูลจากฮับเบิลนะคะช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับดาราศาสตร์ได้ไม่ว่าจะเป็นการพยายามระบุอายุของจักรวาลการชมดาวหางพุ่งเข้าไปในกลุ่มเมฆที่ปกคลุมดาวจูปิเตอร์และภาพถ่ายในช่วงแรกเริ่มของดาวเคราะห์ที่เริ่มโคจรรอบดวงดาวที่เกิดใหม่ค่ะกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้องค์การ NASA ขยายระยะเวลาการทำงานของมันออกไปอีก5ปีซึ่งหมายความว่าการทำงานของฮับเบิลจะไปคาบเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บหรือเจมส์เว็บสเปซเทเลสโคปที่มีกำหนดส่งขึ้นไปทำงานสำรวจดาราศาสตร์ในปีคศ2018หรือภายในอีก2ปีข้างหน้าค
่
ะ
I think we can look at Webb and Hubble as being a very full
คุณมาโคมเนเนอร์ผู้จัดการโครงการกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บกล่าวว่าเราควรมองว่าการทำงานในคราวเดียวกันของกล้องโทรทัศน์อวกาศทั้งสองตัวจะยิ่งทำให้วงการสำรวจดาราศาสตร์มีเครื่องมือการทำงานอย่างรอบด้านค่ะเพราะฮับเบิลเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศแบบใหญ่แก้วแสงอัลตราไวโอเลตในขณะที่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเป็นเทเลสโคปแบบแสงอินฟราเรดและเมื่อทำงานพร้อมๆกันก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพในงานสำรวจดาราศาสตร์ค่ะขณะนี้นะคะกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บกำลังอยู่ระหว่างการประกอบและติดตั้งและการทดสอบบนโลกค่ะแต่บรรดานักดาราศาสตร์บอกว่าอดใจไม่ไหวค่ะเพราะตื่นเต้นที่จะได้เห็นผลงานของกล้องโทรทัศน์อวกาศทั้งสองตัวในคราวที่ทำงานสำรวจดาราศาสตร์ไปพร้อมๆกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของเชฟหนุ่มเจ้าของร้านไทยแนวสตรีทฟู้ดคริสเย็นบำรุงผู้ที่กำลังสร้างชื่อในย่านเวสต์ฮอลลีวูดในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานตรงนี้มาเสนอครับ
พะโล้ is one of those it's a marquee dish for the holidays for our family
ครับเชฟคริสเย็นบำรุงคนอเมริกันเชื้อสายไทยกำลังเป็นพ่อครัวและเจ้าของร้านอาหารในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ถูกพูดถึงจากสื่อต่างๆนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับ LA Times ถึงอาหารที่ต่างสะท้อนวัฒนธรรมการกินอยู่แบบไทยความแตกต่างของแนวทางอาหารแบบคริสเย็นบำรุง คือเขาชอบอาหารง่ายๆที่หาทานได้ตามท้องถนนหรือตลาดที่เมืองไทยไม่ใช่อาหารไทยประยุกต์ที่ทำขายลูกค้าอเมริกันนะครับและเขามักพูดถึงวัฒนธรรมที่อาหารเป็นเครื่องบ่งบอกถึงลักษณะความเป็นไทยในบทสัมภาษณ์กับ LA Times คริสพูดถึงพะโล้ว่าเป็นหัวใจของโต๊ะอาหารแบบครอบครัวจานหนึ่งครับนอกจาก LA Times และ Bloomberg News นอกจาก LA Times แล้วBloomberg News ยังเขียนถึงความสำเร็จของพ่อครัวหนุ่มวัย34ปีผู้นี้ผู้สื่อข่าวชิล่ามาริก้าของ Bloomberg ไปที่ร้าน Night and Market ของคริสที่ West Hollywood ในเขต LA เมื่อคืนวันเสาร์ไม่นานนี้นะครับเธอบอกว่าในคืนนั้นที่ร้าน Night and Market มีคนแน่นหลายสิบคนที่มาทานอาหารในบรรยากาศที่คริสบอกว่าเป็นแบบเฮฮาสังสรรค์
It's the only time, maybe twice a year, that the whole family gets together. That translates to the food and that everybody sort of brings their own thing. It's a potluck.
เขาบอกว่าอิทธิพลการสังสรรค์แบบทานข้าวที่บ้านนั้นเป็นสิ่งที่เขาเห็นในครอบครัวแบบไทยๆที่เห็นและโตมานอกจากนั้นร้าน Night and Market ใน West Hollywood แล้วเขายังเตรียมเปิดสาขาที่2และที่3ในย่าน Silver Lake และ Veniceใน LA อีกด้วยนะครับโดยที่2ร้านดังกล่าวน่าจะเปิดได้อีกไม่กี่เดือนจากนี้คริสเย็นบำรุงยังเตรียมออกหนังสือสอนทำอาหารเริ่มแรกของเขาในอีก1ปีจากนี้ด้วยเชฟหนุ่มผู้นี้โตในครอบครัวร้านอาหารในเขตนครลอสแอนเจลิสพ่อแม่ของเขาทำร้านทะเลทรายร้านอาหารไทยแนวอเมริกันบนซันเซ็ตบูลาวาร์ดเมื่อ34ปีก่อนร้านดังกล่าวมีเชฟคนดังอย่างวุฟกังพักเป็นลูกค้าประจำด้วยนะครับบลูมเบิร์กรายงานด้วยว่าตอนที่คริสเย็นบำรุงอายุ 13-17 ปีเขาไปอยู่ที่เมืองไทยในจังหวัดกรุงเทพและเชียงรายและเมื่อกลับมาไปเรียนสร้างภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กและเมื่อ8ปีก่อนพ่อแม่ของเขาขอให้เขากลับมาช่วยกิจการที่บ้านนะครับแต่กว่าจะประสบความสำเร็จด้วยแนวทางของตนคริสต้องล้มเหลวมาก่อนเพราะขาดประสบการณ์ด้านอาหารและต้องปรับสูตรมาแล้วหลายครั้งกว่าที่อาหารจะเป็นรสที่ถูกใจทั้งลูกค้าและตัวของเขาเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ชวนกินแต่เช้าเลยนะคะ
ใช่ชวนกินอาหารไทยแบบร้านข้าวแกงด้วยต้องบอกว่าเป็นร้านสไตล์แบบร้านข้าวแกงหรือว่าร้านข้างทางที่หาได้ยากค่อนข้างยากนะฮะในอเมริกา
หน้าตาหรือรสชาติจะแตกต่างจากอาหารไทยที่นั่นอย่างไรบ้างที่เป็นจุดเด่นจริง
ๆร้านอาหารไทยที่นี่มีหลายอย่างที่เหมือนกับเป็นสูตรถ้าใครเปิดร้านอาหารไทยต้องทำมื้อกลางวันที่มีข้าวแกงแล้วก็สปริงโรล
นะฮะ
ปอเปี๊ยะทอดแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาทำอะไรที่กลับคล้ายกับต้นตำรับมากขึ้นอย่างคริสเตียนบำรุงเราเห็นในโพสต์ของเขาเนี่ยมีรูปทำขาหมูแบบเหมือนที่เห็นที่เมืองไทยน
้
ำพริกไก่ทอดอย่างเงี้ยครับหน้าตาคล้ายกับที่เมืองไทยซึ่งจริงๆเป็นแนวใหม่ที่เห็นมากขึ้นกับคนที่โตในสหรัฐและอยากจะกลับสู่แนวทางดั้งเดิมเหมือนย้อนกลับ
ครับนอกจากคนไทยรุ่นที่โตในอเมริกาอย่างที่คุณรัฐพลบอกแล้วก็ยังมีฝรั่งที่ไปเมืองไทยแล้วก็ติดใจในอาหารไทยติดใจอาหารแบบดั้งเดิมแบบรสชาติที่กินในประเทศไทยก็มาเปิดร้านอยู่ที่หลายๆเมืองใหญ่ซึ่งก็ประสบความสำเร็จมากมายนะฮะ
อย่างนี้คุณทรงพจน์คุณรัฐพลก็ไม่ต้องกลับบ้านเลยสิคะหากินขาหมูแถวนั้น
จะพูดอย่างนั้นก็ได้คือรสชาติเนี่ยก็คงอาจจะไม่ได้ถึงขนาดแตกต่างมากแต่ว่าราคาก็คงจะแตกต่างอยู่พอสมควรครับ
อ๋อค่ะค่าเดินทางของเครื่องปรุงทั้งหลายด้วยมังคะที่ต้องทำให้เหมือนกับต้นตำรับ
ดักทางนี
้
ไม่แน่ใจรสชาติค่าครองที่ทั้งหลายนะคะก็ท่านได้ชิมแล้วเล่าให้ฟังด้วยก็แล้วกันว่าเหมือนหรือแตกต่างจากขาหมูเจ้าอร่อยแถวตรอกทั้งหลาย
ได้ครับ
เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆอาหารน่าสนใจจาก VOA